Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Reca Madu dening Krisna Miharja. Apa kena dijenengi kawicaksanan yen to saweneh kawicaksanan mau mung diputusake tanpa musyawarah, tanpa rembugan? Apa meneh yen kawicaksanan mau gepok senggol karo ananing bebrayan agung kang dijenengi warga masyarakat?
Kurang ajar, uteke amblek.
Lakon misuh-misuh dewean ing pelataran ngarep omahe kang isih njembrung. Kepingin dheweke bengak-bengok suruh ngenani kawicaksanan kang dianggep ora wicaksana mau. Ananging ngelingi yen dheweke kijinan ing desa kuno. Mula sakabehe karep iku mung disimpen ing atine. Beduduk sak wakul gedene. Wis suwe lakon pancen ajek ora sarujuk marang putusan-putusaning rapat kampung. Wiwit nalika anake Pak Kadus duwe krentek mbangun lapangan tenis ing tegalan kas desa.
Usul, kula usul.
Kandane lakon nalika wektu iku dianakake musyawarah kampung ngenani pembangunan lapangan tenis. Kepripun menawi pembangunan lapangan tenis menika dipun semenehaken rumiyin. Dene dananipun kagem biaya pembangunan ingkang sanesipun. Umpaminipun gorong-gorong lan ugi selokan utawi tanggul-tanggul dalan. Rembugi lakon.
Matur nuwun Pak Lakon.
Nanging wonten alam pembangunan kados menika kita kedah mikir ingkang inovatif, mboten kenging mikir ingkang pragmatif. Hambilipun kita kedah mikir ingkang luwih majeng lan jero. Kandhane anake Pak Kadus kang duwe krentek mbangun lapangan tenis. Krungu rembug mau atine lakon mrekitik. Dheweke rumangsa dianggep yen anggone usul tanpa mikir luwih dhisik. Dianggap dadi wong bodho.
Nggih, matur nuwun.
Sadurunge diwene wektu, lakon terus nyaut kandhane anake Pak Kadus mau. Mesthi wae swasana musyawarah iku dadi tansaya regeng kecampuran panas. Kula badhe tanglet. Lajeng menapa ginanipun lapangan tenis kangge warga dusun kita samangke? Menopo lapangan tenis mujutaken kabetan ingkang sak kelangkung penting ngantos pembangunanipun kedah dipun disikaken. Kagem warga kampung mbok menawi taksih kirang ginanipun amargi tiang kampung dereng wonten ingkang saged main tenis. Nanging kangge kampung cetha wonten ginanipun. Lakon rada melenggung. Angel anggone nampa. Mung karno wedi yen diarani ora damang, lakon mung banjur meneng. Lapangan menika mangke saged ngangkat nami kampung kita. Jalaran dereng wonten dusun ing kecamatan mriki ingkang gadah lapangan. Nah, kanthi menika arek jeneng kampung kita dados misuwur.
Oh, mung karben misuwur to.
Lakon melenggong. Banjur apa gunane misuwur yen wetenge ngelih? Lakon ora wangsulan meneh najan atine njelu. Dheweke ora seneng yen mengkone diarani wong kang dekonstruktif, non kooperatif, supersip, lan tembung-tembung ip-ip sing liyane. Lakon uga ora cemuit maneh nalika liya wektu kampunge mbangun taman kampung. Samono uga nalika kampunge mbangun monumen. Nanging nalika warga kampung arep mbangun reca ing perapatan tengah kampung, lakon bali mungkat kermine. Wis cetha yen lapangan tenis, taman lan monumen ora njalari panguripane warga tambah maju. Lah kok saiki si arep mbangun reca? Apa uteke iki wis padha dadi watu? Lakon muring gedhe. Nanging tetep ora wani cemuit nalika ana tamu mlebu ing pelataran omahe kang isih njembrung. Saweneh tanggane kang biasane kejibah narik iuran kampung. Sugeng sonten Pak Lakon.
Monggo pinarak, wonten perlu menapa?
Lakon netok-netok ora ngerti yen bakal dijaluki iuran kanggo mbangun reca ing perapatan kampung. Menawi dusun kita dipun umpame akan tiang, reca kala wau kangge macak karben dusun kita ketinggal regeng. Kandhane wong mau nerangake sawise lakon mene duit iuran.
Nggih. Jaman saiki kedah berpikiran maju. Jaman globalisasi kok. Dados upami tiang setri ayu menika mboten kedah atus rumiyin, nanging lajeng pupuran lan ginjunan.
Kandhane lakon nyelekit. Sing diajak guneman ora tanggap.
Sing pokok awake dhewe niki arek bisa macak. Ngaten ta? Dusun kita arek nggih kedah ngaten ta?
Kados tiang setri ayu.
Senajan ora duwe tapih lan kotang, sing pokok sauger saged pupuran lan ginjunan. Nggih, mboten. Nggih ta?
Nalika krasa yen sing ditamuni guneme rada nyelkit, wong mau terus njaluk pamit kanthi beringas-beringis. Semono uga lakon. Dheweke uga beringas-beringis nalika dina sabanjure dheweke ora mangkat gotong royong mbangun reca. Lakon tetep mangkat nyambut gawe dadi tukang kayu ing proyek. Lagi seminggu reca mau wis dadi. Lakon banget kaget nalika krungu yen sing dibangun iku dudu sawene reca watu. Nanging reca madu. Luwih kaget maneh nalika lakon liwat perapatan papan reca mau. Jebul reca iku digawe saka madu kang wis kenthel atos kaya sawaneh banyu kang dadi es.
Wedian. Wedian.
Lakon beringas-beringis nyawang sateleraman reca madu lan tonggo teparone kang uga ana ing papan mau.
Edian tenan iki. Edian, edian, edian.
Lakon isih beringas-beringis. Nalika ngerti yen tonggo teparo kang ana ing papan reca mau jebul duwe jejiban njogo reca saka anane laler, semut lan kewan cilik kang kepengin ngrubung reca madu mau. Lakon isih beringas-beringis nalika dina candhake dheweke diwenehi jejiban metu jaga reca mau.
Nyuwun pangapunten. Kula lan anak kula tesih kepengin nedhi sego. Pramila kula milih nyambut damel pados puga tinimbang kedah jagi reca.
Lakon cetha yen nolak jejiban mau. Lakon isih katon mangkat nyambut gawe dadi tukang kayu. Nalika akeh tonggo teparone padha njogo anane reca madu. Lakon uga isih katon mangkat nyambut gawe. Nalika tonggo teparone geger gawe pangiyupan kanggo reca mau. Nalika langite katon mendung. Lakon isih beringas-beringis nalika ana kawicaksanan anyar.
Kabeh warga kudu ngelungakake kewan ingon-ingone
Jalaran kewan ingon-ingon bakal ngundang laler kang sabanjuri jalari laler mau ngrupung reca madu.
Lakon isih pringas-pringis, mangkat nyambut gawe. Nalika tangga teparone padha gawe beteng tembok saubengi dusun kanggo njaga kewan-kewan mlebu ing dusun kono.
Hak, kowe tadi rasaning tangga teparo lho. Jalaran ora tau mangkat gotong royong.
Kandane bojone.
Ah, ora apa-apa. Iki kabeh jalaran aku isih bisa mikir waras. Aku isih kepingin mangan sego. Aku isih pengin dadi menungso kang ora bisa direh dening barang pegawean.
Prito karepe omonganmu iku, Pak?
Pikiran, ya, pikiran. Wong dusun kene padha gawe reca madu. Saiki kanyatan wong-wong mau ketekuk kringkel mung jalaran anane reca madu iku. Apa ngono iku ora kena diarani yen wong dusun kene wis kalah dening barang pegawean.
Kandane lakon karo pringas-pringis. Lakon isih pringas-pringis nalika tangga teparone padha dodolan duweke kanggo mangan keluargane. Jalaran wis pirang-pirang dino ora padha nyambut gawe kang ateges ora duwe pemetu.
Demi pembangunan, kencangkan ikat pinggang.
Lakon wis ora pringas-pringis meneh, nanging guyu ngakak nalika Pak Kadus menehi slogan anyar iku. Nanging lakon wis ora bisa nyuwara meneh nalika tangga cedhake golek utangan beras. Jalaran keluargane wis ora kambon sego telung dino.
Demi pembangunan, kencangkan ikat pinggang. Lebu pembangunan kang ora nalar, kaya reca madu iku.
Kandane lakon sareh karo meneake beras marang tanggane iku. Tanggane mau katon jingak sedelo, nanging banjur pringas-pringis nalika ninggalake omahe lakon.
Kapetik saking majalah Pagagan tahun 1996. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.